Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў у студыі Сергей Шупа. Добры вечар. Удзельнікі акцыі пратэсту ў Кіеве заклікаюць не разыходзіцца, а працягваць блакаваць уладныя будынкі. У каталіцкім касцёле не каментуюць вызваленне ксяндза Лазара. Беларускія ўлады парушаюць закон аб бюджэце. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова майму калегу Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. На початку новины с Киева. У Верховной Раде Украины оппозиция сегодня заблокировала трибуну и президиум. Оппозиционеры потребуют отставки урада и вызволения осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко, а так само 9 активистов, которые были арештованы под час акции в Киеве 1 снежня. По словам лидера фракции Басковщины депутата Арсения Яценюка, до того часу, покуль президент Украины Виктор Янукович не вернется с Китая, где он находится с державным визитом, и не прыме удзелу ў вырашэнні палітычнага крызісу, апазіцыі няма чаго рабіць ва ўкраінскім парламенце. Будынак ураду, ачэплены міліцыі, сілы прапарадку знаходзяцца і ў двары урадавага комплексу. У Кіеў накіроўваюцца падраздзяленні ўнутраных войскаў Украіны, якія дыслакуюцца ў Крыме. Пра гэта заявіў кіраўнік Крымскага ўправлення камандавання ўнутранымі войскамі Мікалай Балан, паведаміў тэлеканал 1+1. У Міністэрстве ўнутраных справ Украіны патлумачылі, што вайскоўцы прыцягваюцца ў якасці жывога шчыта для забеспячэння бяспекі дзяржаўных устаноў. Акцыі пратэсту праходзяць і ў іншых гарадах Украіны. Больш падрабязна пра гэтыя і іншыя падзеі ва Украіне ў нашай далейшай праграме. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, які знаходзіцца з візітам у Кітаі, заявіў пра неабходнасць пашырыць двухбаковае супрацоўніцтва ды зрабіць яго больш эфектыўным. Байден сустрэўся ў Пекіне з намеснікам старшыні КНР Лі Ёнчао. Візіт Байдена праходзіць на фоне рэзкай незадаволенасці ЗША, Японіі, Паўднёвай Карэі тым, што Пекін 23 лістапада абвясціў аб увядзенні зоны апазнавання паветраных судоў у раёне ўсходні Кітайскага мора, там, дзе размешчаны спрэчныя выспы, на якія прэтэндуюць Кітай і Японія. Напярэдадні Байден, які наведаў з візітам Японіі, выказаў глыбокую занепакоенасць у сувязі з дзеяннямі Кітаю. У сераду ж Міністэрства абароны КНР заявіла, што гатовае да ажыццяўлення поўнага кантроля над зонай. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін фактычна выступіў супраць амністыі вязняў Балотнай плошчы. Сёння ў часе сустрэчы з упаўнаважаным па правах чалавека ў Расіі Уладзімірам Лукіным і кіраўніком прэзідэнцкай рады па правах чалавека Мікалаем Фёдоравым, Федотовым, президент заявил, что амнистия, примеркованная до 20-годия Конституции, может распавсюдживаться только на тех, кто не здейснил, как он выказался, тяжких злочинств и злочинств, связанных с гвалтовными деяниями у дочинения до представников улады. Конец цитования. Замоскворецкий суд Москвы притягивает слухание по так званой болотной справе. У особную вытворчесть выделенная справа 12 из амаль 30 обвинувачных во уделе у массовых беспорядках и гвалцу удочинения до полицианту по часу тыкнения 6 мая 2012 года на болотной площади у Москве. На хвалях Рада Свободы вы слухали выпуск международных новин. Наступную приблизно про одну годину. Шановны слухачы, нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес у сетеве свобода.ру.